Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, issalmilkom, jena Lino Farrugia, jgħat għonek l-lum u koll biex narġaw nil-taqaw ma' xaħat ieħor fit-teatru. U l-lum għanna biex jgħin għedin nil-taqaw ma' Andy Catania. Insalmu l-ek Andy u insalmu ovvjament l-issamija tagħna kollha.
Insalmu li l-ek Lin, insalmu l-issamija u koll, ngrazzjak ta' l-opportunità.
Ej, Andy, inti issa ilek għaddej ħafna bil-karriera fit-teatru, tista' tgħid li inti full-timer fit-teatru x'hekk. Wieħed minn dawk il-fortunati ta' atturi li huma atturi l-ħin kollu fil-ħajja li ħaġa sabiħa. Andy, inti Leonet Catania inti ma ħansaqsik domanda xejn antipatika u stupida, ma ħansaqsiha ta' naħseb għax bil-forsi mhux jiena biss qegħdin nisaqsuha. Inti għandek x'taqsam ma tiġi minn Johnny Catania.
Mhux suppost le, sa fejn fejn.
Linja oħra li.
Eżatt, eżatt, infatti.
Kemm nemmen illi naħseb aħna l-Farrugia skolla niġu minn xulxin, il-Borġi dawk diffiċli biex issib bħal Catania li b'xi mod jew ieħor ma jiġi.
X'imod naħseb way back u naħseb
x'imod. Tajt li jena kelli t-sijt għedin jinqodu z-zurri Farrugia. Użib li jem ġo Farrugia, għaddu li għaddu. Mela, Andy, inti kif bdejt il-karriera tijak fil-teatru? Minn dejjem kont tħobbu teatru? Aħna kif taf dan huwa parti mill-xogħol tagħna biex inżommu ħar kivjad, biex inżommu ħar quddiem, anke bħala studju, ġifieri importanti li nibdew l-istorja. Andy Catania mill-bidunet, kif bdejt?
Mill-bidunet. L-ewwel memorja li għandi. Li tlajt fuq palk bħal ħafna nies naħseb kienet meta kont għadni l-iskola fil-primarja.
Kemm aħna fuq żgħar, kulħadd jgħid dejjem jibdew li f'din l-istorja. Ara l-iskejjel kemm kienu qegħdin jagħmlu ġid, eh?
100%. Mija fil-mija.
Iskejjel tagħna ħaġa tal-għaġeb.
Iva, hija opportunità li naħseb jiena kull tifel u tifla xi darba jew oħra kellu.
Li rridu,
nagħmlu hekk. Forse mhux kulħadd ovvjament tkun tiegħu. Però naf żgur li l-ewwel darba li tlajt fuq palk kont għadni erfor, niftakar.
Sewa.
Kont ħadd sem fi play tal-Prize Day bħal ma jsir dejjem. Ma' studenti ikbar minni, ma' studenti tal-Year 6, niftakar. Però niftakar li kien hemm teacher li ġie u għalli hija prova biċċa insomma. U naf żgur li l-ewwel ħaġa. U din nibqa' niftakar omri kollu. Li l-ewwel ħaġa li ħassejt meta tlajt fuq dak il-palk. U ħarist li s-sala tal-iskola li kienet għada vojta, ovvja, konna għadna rehearsals. Pero fuq il-palk, bil-nis immaġinari f-moħi kolla taħti, jiena ħassejt nikondu fuq il-palk. U għettara, għetta għek, naħseb jiena għek ninħosni jiena n-nifsi kif tejda, għavolja konna għadni zir. Suppost jiena għek jiet fuq il-palk, mtax kifek. Isek tħossa, jiena l-inqas ħassejta għanam għek. Pero li kienet l-għu
l-esperienza.
Skomdu, jina għatma kont xitifel imqareb jew hekk, anzi iktar u iktar kont nħobb nistudja u dal-affarijiet kont kwiet on the whole għandu hekk. Fuq il-palk isu ħassejtni li stajt inkun mod ieħor. Għandu hekk, stajt inkun min irrid. U dil-play niftakar li għamilniha insomma. Kien ma nafx kien jisem ma' eżatt le. Dik ma nafx, li sem eżatt ma nafx. Però naf żgur li kienet dwar xi kort ta' re u jiena kont xi wieħed mill-jesters,
jester kont bil-Ingliż jew bil-Malti.
Bil-Malti, le,
bil-Malti.
Bil-Malti kienet.
Naħta min kienet.
Ma
bil-Malti.
Xi darba qed infittixha.
Interess u kemm kellek mistenna meta.
Jien fuq, jiġifieri kollok 6. Seven kemm kollok. Bej 6 u 8 naħseb xaġek. U kienet eħe, kienet l-ewwel esperjenza eħe li ħassejt in-nies. Ek, per eżempju.
Kienet dil-plej, kienet ma t-tiċer l-allim stess.
Jistajkum, però ma niftakarx eżatt. Però naf żgur li ħassejt nikomdu 100%, speċjalment.
Ottamenat għal-ġester.
Żgur. Speċjalment, mbagħad meta fil-performance propja. Għas ek, smajt n-nisi ċafxpulna, ċafxpulili u kolla xkelli bieċa sewġi. Ħassejt n-nisi, komdu ħafna.
Komdu.
Għatina u ek, suppost inkun, fuq il-park.
Un-nisile, kem. Issa, un-bat, xġara.
Un-bat, minem, efimni, minem, un-bat, Jiena mill-Birgu, jiena tulitt il-Birgu, trabbejt il-Birgu.
So, il-famuż Birgu.
Ekku, ekku. U l-Birgu dejjem kien hemm element ta' teatru, element ta' palk. Minn dejjem.
Minn dejjem, il-kottonera kollha kemm hija kellha ħafna palku teatru.
Jiena niftakar dal-istess żmien li qed insemmilek jiġri meta kont għadni primarja. Fis-sala tal-parroċċa kienu jittellgħu drammi, jittellgħu plays. Niftakar xi plejs ta' Danny Kallus, per eżempju, tellgħu hemmhekk. U ġifieri kont immur mal-ġenituri tiegħi, ovvjament, u dejjem hekk dejjem nibqa' msaħħar qisni fuq dak li qed nara fuq il-palk.
Kemm u kif isaħħrek? Jien id-deportes isaħħarni jien tara dawk il-
moħħ ta' tifel iktar u iktar. Niftakar xena, niftakar ċarisma. Minn Samsun u Delajla.
Samsun u Delajla, dawk il-kostumi.
Eżatt, xi play biblika di viri.
Ovvjament.
Però niftakar xena meta Samsun waqqa. Il-ġebel tal-tempju jina lija ta' tifel li kont kemmu b'saħħtu Samsun.
U tittal bel-ġob, jek baqqas kellu kellhom ġablu lejn.
Jew ġablu jew kartun.
Kartun, sebb
kien. Biex hekk imma jiena lija. Dak li iktar nidem b'saħħtu fid-dinja, żgur. Moħħ ta' tifel jirraġuna hekk, però qed ngħidlek. Kienet xi ħaġa li qarbitni iktar lejn teatru mbagħad.
Umbat,
fl-istess post, ta' namlu għek, fl-istess sala, il-birru stess. Dejjem kien hemm dak l-element żagħżugħ li kien iktar mixħut fuq musicals, iktar milli drammi u iktar milli plays.
Ovvjament, u. Ġinti qed titkellem 70s, u x'hekk?
Late 70s.
Late 70s.
Iktar early 80s,
naħseb. Early 80s.
Iktar early 80s.
So?
U naf żgur li kien hemm grupp ta' żgħażagħ ikbar minni, ovvjament. Li ddeċidew kienu early 80s li tellgħu Jesus Christ Superstar. Ġol-Birgu stess. Ovvjament playback, dak iż minn ma kienx hemm live bands u dal-affarijiet, kien hemm imma kienet storja oħra. Però din naf li mbagħad ħarġu biha barra l-Birgu marru jagħmluha postijiet oħra fosthom Santaga ta' Rabat,
jiġri
kienet għamlet the rounds għamlu hekk. U bqajna nsegwuha il-familja tiegħi, ġifier kull fejn għamluha di dejjem ħadu ninaraw. U minnem nibtet...
Mux għetti għusem, iġi fi.
Le.
Murtara, darba uħda għara l-ohra.
U minnem nibtet l-imħabba li l-musicals, li kien l-starting point jiej.
Bessegħi, taħħara, ma konx nimmaġinak li tkanta.
Għatma kont xie kantant, għana mlu għegħi, fil-fat għatma kelli parti hit tabarra minnaw.
Ma kantant?
Ma ġili kelli, l-embulaw, ġili kelli. Skont il-parti li jkollok.
Saħġi mbagħad fuq għadina, namlu l-parti tal-kant, forsi tal-kant nisu għadina u kol.
Mbagħad minn hemm bdejt nieħu sehem fl-istess musicals li kienu jtellu daw iż-żgħażagħ, bħala tifel. L-ewwel darba li ħadd sehem f'Jesus Christ Superstar kont wieħed mitfall. Inxejjer il-palm tal-Osanna, insomma,
dal-affarijiet.
U bqajt nikber fihom dal-affarijiet. Mbagħad wara xi snin ġiet l-opportunità li jkolli parti sew, għax kont diġà kbir ta' nagħmlu hekk. Li jkolli parti sew fih dal-musical Jesus Christ Superstar u kont għamilt il-parti ta' Annas, niftakar. Mbagħad minn hemm komplew jevolvu l-affarijiet, bqajt immur, bqajt nattendi.
Minto inti kontu timmajmjaw għallu.
Kollox majmin. Kollox majmin. Li fih il-kapaċità tiegħu wkoll.
Mhux faċli, laqas. Qed tkun taf il-klim għajnaw.
Eżatt.
U ma minn naħa l-oħra, l-acting hemm irid ikun. Xorta irid ikun qiegħed hemmhekk.
Ekku, mhux inbilli taf il-klim.
Le, mhux billi.
Eżatt.
Issa mbagħad.
Mbagħad wasalna f'punt li jisu hemmhekk il-Birgu stess. Dejjem kienet tittella din l-imbirka Jesus Christ Superstar għal żmien il-ġimgħa l-kbira. U dejjem jiena personalment u kien hemm ħabib tiegħi wkoll Alan Kassar. Li dejjem biex xewqa li ntellgħu xi ħaġa differenti. Mela aħna superstar biss kapaċi. U flimkien ma' Alan, flimkien ma' Rodrik Castello. Ħriġna bl-idea li ntellgħu musical soħra u bdejna bu Rocky, per eżempju. Ejwa.
Ma kontux taraw żgħir.
Le, ma kontux taraw. La, no, ħarġu ħanibdew bil-kbir mill-ewwel. U bdejna bu Rocky kien suċċess enormi.
Fejn għamiltu għaw Rocky?
Il-Birgu stess, għamilniha tellajnija Santaga tal-Auditorium ir-Rabat.
Ir-Rabat,
ġifieri, kemmna.
U armati daw it-teatri, u ta' Santaga ta' nafax mod.
Ejwa.
Il-Birgu
jinsab fil-pjazza, fis-sala. tal-parroċċa.
Fis-sar tal-parroċċa, ekk.
Li
warmat sewwa ta'
huwa teatru antiku, huwa teatru żgħir, huwa teatru tal-komunità, tal-lokal. Però ifimni, għalina qed tħomm. Għalina huwa huwa d-dar tagħna.
Santa Venera u l-Sux. Kellna x-xatolons u hemmhekk konna ntellgħu daqsxejn ta' teatru tagħna. Bas qed naf li da fejn hemm ix-xatolons fejn konna ntellgħu il-plejs kienu l-istables kienu l-fejn tista' taħsib.
Ekko, le, le, eżatt, ikun wieħed minn dawn it-teatri jux hekk.
Mbagħad issa, x'ġara?
Mbagħad niftakar ukoll li flimkien ma' dan l-istess ħabib tiegħi Alan Kassar. Kien hemm ovvjament musicals oħrajn live
ma' Malta jiġri.
Madwar Malta kienu jittellgħu. Jiġifieri
Viżibilju kien hawn, ħadd itellgħu l-musicals.
Allora mbagħad darba pereżempju tant tajna xortina u morna l-audition, insomma, kienet se ssir kien se titella Evita dar il-Mediterran. U morna, l-audition, insomma, għaddejna tnejn, tażilna tnejn. Kenna xi partijiet żgħar l-immulaw ta' kant l-immulaw. Ma ġifieri one-liners l-immulaw, però għalija kienet xi ħaġa. Barra, ta' barra, minn hawn għalija. L-ewwel darba qed inkanta live ġo musical, qed nieħu sehem fi musical rinomat li huwa Evita. U ddiem l-udjenza ta' dar il-Mediterran, ġifieri kienet
għalija
li kelli.
Min kienet Evita?
Julie. Ma nistax niftakar x'isimha. Nistax niftakar x'isimha. Kienet mal il-kumpanija kienet l-Actri Act ta' x'ismaw ta' Mangjona.
Sewa. Kien hemm sens il-għasfija.
Eżatt. Fil-fatt hu kien interpreta l-parti ta' ġie.
Sewa. U somma, ena.
U dik kienet l-ewwel introduction tiegħi live, ma nagħmlu hekk.
Tiġ qabel ma nkomplu issa l-istorja tal-musicals, nisimgħu kif tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti.
Mela le.
Tiġ nibdew b'xi ħaġa Maltija għalli nkunu biddilna s-suġġett. Andy tagħmilna recording għandu lajnuna ta' vuċi li ma tantx tisimgħuha hawnhekk. ċerta s-silijin buħħaġar. Illa ħatajnu ftit. U ħatamil karatterizzazzjoni fl-imkien ma' Andy Catania. U bixinija l-din il-situazzjoni għajdinna daċġen.
Il-play jisimu għal-istoria ta' Malta kienet. Play li ktibt għal-Prize Day ta' skola primarja.
Ma ta' għajdinna fuq għadi, ma' għajja xoħt n-nisimaw għabel iż-żmien.
Mela, le.
Mela, l-istoria ta' Malta interpreta Andy Catania fl-imkien ma' s-silijin buħħaġar. Ma situazzjoni interessanti, donnu ma l-ewwel Maltin u xekk li ġew Malta.
L-ewwel Maltin li waslu Malta minn Sqallija.
Minn Sqallija. Ma mbagħad kien hemm il-Feniċi qabelhom, eh? Nagħmluha kif inhi. Imma insomma, issa naraw x'ġara. Mela l-istorja ta' Malta interpreta Andy Catania u Sulejm Muħaġġar.
Malta, il-poplu Malti, storja ta' gżira żgħira f'nofs il-Baħar Mediterran. Storja ta' poplu ta' ġens li mill-bidu ta' żminijiet minn dejjem kien maħkum u maħġun kif riedu u kemm riedu l-ħakkiema tiegħu. Ħakkiema li mhux dejjem kienu ġusti jew u rewħniena. Poplu li meta xeba mill-ħakma tal-barrani fartu stess ma beżax juri sninu joħodha kontra l-qawwa tal-ħakma barranija. Sakemm fl-aħħar wasal il-mument meta l-poplu Malti rebaħ pajjiżu artu stess u rebaħ id-dritt li jmexxi artu kif irid u kif jixtiequ stess. Il-poplu Malti fl-aħħar seta' jmexxi lil Malta hu stess. Ħadd ma jista' jgħid l-istorja tal-poplu Malti aħjar mill-Maltin stess. U peress li kull storja tibda mill-bidu, ejja naraw fil-bidu nett x'kien hemm. U min kien hemm? Wasalna fl-aħħar. Konti l-żmien twil inħares lej din l-art minn fuq l-għoljiet ta' Sqallija u dejjem ngħid li rrid naqsam il-baħar u niġijaw.
U tkaxkar lili miegħek dejjem tivvinta inti ġan, issa billi wasalna għaw xaw għaw x'jisimha dil-gżira.
Ma nafx tonejna. Ħanara, ħanara u xaħat, u nistaqsi. Aw xaħat! Aw xaħat!
Ix biza ma uħad ġanni waħidna edin? Aw fej ġibt nix biza? Tlaqna l-ubra ta?
Ejwa l-fej Edgerger tonina. Għandek xorti, gżira sħiħa kolla għalik. Ħadd ma jdejqek, ħadd ma jtelfek, xi trid iktar?
Jien mhux għax qiegħda waħdi fuq gżira qed ingerger?
Mela għaliex.
għax fuq dil gżira edha wahdi miegħek ġan. Ara kif ħadd ixrob li moħħ jekk nibqgħu hawn jien u inti biss. Tlaqna lura.
Jekk neġu f'dan, jien ħambati mhux int. Jien hawn ħa nibqa'. Jekk trid, mur lura waħdek.
U biex bil-katamaran jew, ġan nimxi lura jħassra nitolbok.
Uwejja, Tonina, hawnhekk ma jkun jonqos narxejn. Temp sabiħ, baħar kemm trid, siġar, bejjem biex nieklu. Ara, issa naħdem statwa għalik, un podġuha fejn tidher. Tkun qisek ir-reġina ta' din il-gżira x'taħseb.
Tlaqna, ħaj jibda jivvintaw. Dik jien suppost.
Nista' naqsi l-ftit ifhem.
Kont se ngħidlek x'qed naqqas, dik murtija lil xi mara ħoxna mela lili. Isma jaqaw bdejt taħseb xi oħra meta ħdimt fuqha.
Le, laqas xejn. Kont se naqbad inkisser minna biex inġib barqiqa, ma bil-ġebel biss ma rnexxilix. Kull ma rnexxi li nagħmel intajra la rasa biss. Ara, ħa nara nsib xi biċċa ħadida jew xi ħaġa jibsa. U bekk, l-ewwel Maltin, li sadat tant kienu għadhom ma jafux li Maltin, bdew jgħixu fuq din il-gżira u bdew ikabbru l-ħxejjex, irabbu l-annimali u jikbru fin-numru. L-istatwa tal-mara l-ħoxna saret xi ħaġa li bdew jemnu fiha u spiċċaw ukoll bnew tempji biex jagħtuha qima u ġieħ. Għaddew is-snin u kienu jgħixu qishom rejjiet huma biss fuq gżira kollha għalihom. Imma ma tantx kellhom idumu hekk.
Niġu, lura, ovvjament nħallu l-dal-Maltin, dana kien skultur mill-liedek, u l-irselejn li hija znella warqiqa, nafu li hija znella warqiqa, xija danzatriċi. Meta fettillu jagħmel satwa tagħha ġaba l-istatwa tal-mara Maltija, miskina.
Ekku, li mbagħad sar famuża.
Kellu għajn neħdaq xejn ma jarawx.
Imma miskin ma kellux għadda u biex jaħdem bil-ġebel biss miskin. Kull mar nexxi li jagħmel żgħira l-rasa.
Kon edin najdu kont għaddej minn l-esperienza tal-musicals, għaddek zazuħ, għaddek tibda l-karriera tijak, umbaċ ġara.
Umbaċ automatikament once li ikollok l-ewwel esperienza ta' palk, l-ewwel esperienza daqse kbira ta' palk.
Sewa.
Ovvjament, jina l-imħabba lej l-palk kienet hemm diġà, esperienzajta, mort tajjeb, qed jiena din it-triq tiegħi għan għamlu hekk. U tibda twittex postijiet oħra, tibda t-esperjenza affarijiet oħra.
Għadek ma bdejx taħdem ma dik l-iskola x'hekk.
Għadni ma bdejx?
Taħdem ma dik l-iskola.
U żgur għadni qed nistudja.
Għadni
qed nistudja, għadni diħel l-università għandna.
Mhux xmur tagħmel l-università x'studja.
Issa mbagħad l-università tħalt għall-education, għall-bachelor, biex
education. Education tħadd mhux teatru tħadd.
Laqqas, le laqqas, laqqas. Għall-education. Minn dejjem kont iħobb il-lingwa Angliża, tħalt għall-bied honors fl-Inglix. U hemmhekk ovvjament tiltaqa ma' Shakespeare, Marlowe, u bdejna.
Il-bella kumpanija.
Il-bella kumpanija, eżatt. Kif ukoll.
Li importanti għalli t-nsiru nafu minnu ma' daw.
Ija fil-min.
Mux għanet najdu l-Maltille,
Le.
Importanti. U ma' l-bidu kienu.
U mux ekk.
Biex għom il-Grigi attualment il-bidu.
Ekku.
Il-Grigi u il-Romani.
Eżatt.
Ma' bat. Mbagħad ħadet dik il-
Iwa.
Xi ħaġa ġdida, xi ħaġa differenti.
Ekku,
kompli.
U mbagħad tibda tiltaqa' ma' nies, tibda ssir taf li anki sħabek li qatt ma kont taf li kienu jieħdu sen fuq il-palk ukoll jieħdu sen postijiet oħra, pereżempju wieħed minnhom kien Alan Fenek.
Iwa.
U Alan minn dejjem kull ħaġa li kien ikollu fuq il-palk kien jgħid isma' trid tieħu semmari u qisu ġieli stajt ġieli leħ. Imma minn hemm u minn hawn qisu. Ġieli kont imur nagħmel xi parti l-hemm u law. U mbagħad kien introduċini ma' Mario Mikallef. Li dak iż-żmien kellu l-kumpanija tal-enti.
Żgur li għadu għaddejja. Li kienu
wkoll, eżatt, li għadha għaddejja, li kienu wkoll dak iż-żmien itellgħu Shakespeare bil-Malti.
Ejja.
It-Teatru Manuel.
Sewa.
Traduzzjonijiet ta' Alfred Palma.
Palma, tajjeb. Traduzzjonijiet.
Alan kien.
Ejja.
Alan kien diġà ħasem xi darbtejja u tlieta ma' Mario ma' tal-enti. U ħajjarni nħosem fl-ewwel waħda li kienet l-Iskoċċiża.
L-Iskoċċiża, il-famuża Iskoċċiża. Tixi ma qabel ma nkomplu fuq l-Iskoċċiża nisimgħu Dak l-istramp illi ma jafx jekk għandux ikun u jew inkella ma jkunx u imma mbagħad min-naħa l-oħra jagħtina wieħed mill-aqwa istruzzjonijiet istruzzjonijiet x'għandu jagħmel għattur.
X'għandu jagħmel għattur fuq
il-pad. Qegħdin nitkellmu dwar Amletu.
Amletu.
Imma hawnhekk Andy Katania ħajja interpretanna bl-Ingliż dak il-famuż speech, speak the speech, fejn Shakespeare qed jispjegana. Kif l-attura għandu ġipruħu fuq il-park. U huma instructions inkredibbli preċiżi u tajmin. Andy Katania interpretalna Speak the Speech.
Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you. Trippingly on the tongue. But if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the town crier spoke my lines. Nor do not saw the air too much with your hands thus, but use all gently, for in the very torrent, tempest, and, as I may say, whirlwind of passion, you must acquire and beget a temperance that may give it smoothness. Oh, it offends me to the soul to hear a robustious, periwig-pated fellow tear a passion to tatters, to very rags, to split the ears of the groundlings, who for the most part are capable of nothing but inexplicable dumb shows and noise. I would have such a fellow whipped for overdoing termagant. It out-Herod's Herod. Pray you, avoid it. Be not too tame, neither, but let your own discretion be your tutor. Suit the action to the word to the action. With this special, overstep not the modesty of nature, for anything so overdone is from the purpose of playing, whose end, both at the first and now, was and is to hold, as it were, the mirror up to nature, to show virtue her own feature, scorn her own image, and the very age and body of time his form and pressure. Now this, overdone or come tardy off, though it make the unskillful laugh, cannot but make the judicious grieve, the censure of which one must in your allowance overweigh a whole theatre of others.
Wara dik is-silta interessanti fejn Andy u l-għalenna dana xismu għaw palissa William Shakespeare u dan.
ċertu, ċertu Shakespeare.
Smajt biħan.
Anka jinxin għara, l-għammu law.
Fejn, ovvjament l-ewel istruzzjonijiet fit-teatru ma veru interessanti. Issa, inti bdejt taħdem iktar f'teatru iktar impenjattiv, ovvjament iktar mainstream, teatru Manuel, ovvjament.
Ekku, ekku.
U minn hemmhekk bdejt miex raħseb mod differenti x'hekk. U għadek tistudja.
Ekku, ekku.
Issa, b'għad x'ġara?
Minn hemm dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi, il-Manuel. U
wara. X'kont tagħmel fiha bil-play?
Macbeth l-ewwel darba li ħadd hemm. Ma kellix xi parti kbir. Kont iktar għandu hekk wieħed mill-kont xi ġeneral minn għalija.
Wieħed minn dawk li toqtol lill-Macbeth jew kellu kont.
Le wieħed miż-żgħar, wieħed miż-żgħar.
Wieħed miż-żgħar
kelli ftit lines l-mu.
Però
le l-istess kelli forsi 19, 20. Xi ħaġa. Jiġifieri kienet eżatt, jiġifieri ma kontx. Ma kontx.
Għadek qiegħed sibli l
eżatt, eżatt. Però sena, wara sena bqajt newsem.
Fil-Shakespeare?
Ejjo, ejjo. Naħseb mbagħad wasalt.
L-iktar waħda li
l-iktar waħda impenjattiva kienet f'King Lear, f'Re Lear. Meta kont wieħed id-Duka ta' Cornwall.
Sewa d-Duka ta' Cornwall.
Wieħed mill-irġiel ta' waħda mit-tfal, insomma, ta' Goneril. Dak li jaqla għajnejn. Dik il-parti.
Dik l-għajnejn il-xisbu.
L-għaddeja.
L-għaddeja l-għajnejn. L-ċena li. Dik ħafna ma'
dik kienet naħseb l-iktar parti full ta' parti sħiħa impenjattiva li kelli fil-Shakespeare.
Uħad għossam.
Ħad għost, ħafna, ovvjament, ovvjament. Meta kontin isli, l-ewwel darba li ħadsem kelli.
Għazira,
le, mumbat wasal biex kelli dawn l-linji kollha, dan l-exposure kollu, iktar.
U sparti, jow.
Ekku.
Dak ngħidu l-tran fiżmin l-antik konna.
Ekku. L-tran. Ekku. Xaħat bajnu namezgu.
Kellek isu biex ngħidu bl-Ingliż għax voltad minn għarfi t-teatru bil-fors rridu nużaw l-Ingliż. You had your first real break.
Ekku.
Mela. Hemmhekk naħseb illi wasalna biex nagħlqu daqsxejn dan il-programm, għamilna smajna żewġ siltiet, u naħseb illi ovvjament inkomplu nisimgħu l-istorja tat-teatru ta' Andy Catania fi programm ieħor. Il-ħin ma jgħaddi. Andy, ħad goss ħafna l-ta' miegħek, ħad goss ħafna żimgħek titkellem. Grazzi illi komplejt magħna din l-informazzjoni. Insalmulkom. Saħħiet.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.